Victor Hugo, Jumala ema kirik Pariisis, romaan. Raamattu on välja andnud Eesti riiklik kirjastus Tallinn 1961. aastal. Raamat on salvestatud Tallinnas Eesti Pimedate Ühingu helistuudios 1978. aastal. Loeb Gunnar Kilgas. Helioperaator Aleksander Doroškin. Kestus 21 tundi 26 minutit. Heliraamat on digiteeritud ja restaureeritud Tallinnas mittetulundusühingus Mengel 2007. aastal Eesti Pimedate Raamatukogu tellimusel. Raamat on plaadil, mis on jaotatud 59 osaks. Iga osa kestus on ligikaudu 20 minutit.
Esimene osa.
Mõni aasta tagasi leidis selle raamatu autor Jumala ema kirikus käies või õigemini seal uurivalt otsides ühe torni hämarast kurust seina sisse kraabitud sõna. Anake. Kreeka keeles saatus. Need vanaduses tuhmunud, üsna sügavale kivisse kraabitud suured kreeka tähed, mis oma vormi ja asendi poolest meenutasid kuidagi kooti kirja, viidates sellele, et neid võis sinna kirjutanud olla mõne keskaja inimese käsi, kõigepealt aga neisse käpketud sünge ja saatuslik mõte jätsid autorisse sügava mulje. Ta küsis eneselt ja katsus mõista, milline vaevatud hing see pidi küll olema, kes siit maailmast ei tahtnud lahkuda ilma seda kuriteo või õnnetuse märki vanakiriku seinale jätmata. Hiljem on seda seina, ei mäleta küll täpselt, millist just ülevärvitud või kraabitud ja kiri on kadunud. Nõnda koheldakse keskaja imeväärseid kirikuid juba oma 200 aastat. Neid rikutakse igapidi küll seest, küll väljast poolt. Preester võõpab neid üle, ehitaja kraabib neid, lõpuks aga tuleb rahvas ja hävitab nad sootuks. Nii siis pole enam jälgegi järel sellest salapärasest sõnast Jumala ema kiriku hämaras tornis ega ka tundmatust saatusest, mida see kurb sõna märkis. Mitte kui midagi. Ainult käesoleva raamatu autori habras mälestus. Inimene, kes selle sõna seinale kirjutas, on juba sajandite eest elavate kirjast kustutatud. Ka sõna on oma puhku kiriku seinalt kadunud ja võib-olla kaob varsti maa pealt ka kirik ise. Sellest sõnast tekkiski see sinane raamat. Veebruaris 1831. Esimene raamat, esimene peatükk, suur saal. 348 aastat, 6 kuud ja 19 päeva tagasi äratasid pariislasi kirikukellad, mida kõigest jõust helistati vanalinna, ülikoolilinna ja uuslinna kolmekordses vööndis. Kuid 6. jaanuar 1482 pole päev, mida ajalugu järgi mälestaks. Polnud midagi iseäraliku sündmuses, mis Pariisi kiriku kelli ja kodanikesel varahommikul jalule ajas. Ei olnud see pikardlaste ega burgundlaste kallale tung, ega rongkäik pühade säilmetega, ei skolaaride mäss, ega meie suurt kartust äratava kuninga härra sisse sõit. Isegi mitte mõni varga poiste ja tüdrukute poomine Pariisi kohtuotsuse põhjal. Ei olnud see ka mõne poortidega ja tuttidega mukitud saatkonna paraadisõit, mis 15. sajandil nii sagedane oli. Vaevalt 2 päeva tagasi oli Pariisi sisse sõitnud seda laadi ratsarong, nimelt Flaami saadikud, kellel ülesandeks oli sõlmida abielu Dauphini ja Flandria Margaretti vahel. Bourboni kardinalile oli see tekitanud palju tuska. Et kuningale meeldida pidi ta hea näo tegema kõigele sellele Flaami bürgermeistrite labasele ja lärmavale kambale ning neid oma lossis vastu võtma suure moraalitee, naljamängu ja jandi ettekandega, sellal kui pladise vihm kõik ta toredad vaibad läbi ees üle ujutas. 6. jaanuar, mis kogu Pariisi rahva hulga liikvele pani, oli kolme kuninga päev. Ja narripidu peeti mäletamata aegades saadik samal päeval. Sel päeval pidi Räävi platsil rõõmu tuli põlema. Braki kabeli juurde meiu puu istutatama ja justiitspalees müsteeriumette kantama. Sellest olid kuulutanud eelmisel päeval tänava nurkadel pasunaid puhudes Prevo ametnikud ilusais lillades klamott kuubedes suured valged ristid rinnal. Majad ja poed olid suletud ning mees- ja naiskodannikude sumb voolas juba hommikus saadik igalt poolt kolme nimetatud linnapiirkonna poole. Iga üks oli midagi valinud kas rõõmutule, meiupuu või müsteeriumi. Pariisi ammuli sui vahtijate igivana arukuse kiituseks peab ütlema, et suurem osa sellest rahvast seadis sammud rõõmutule poole, mis oli selle aasta ajal tõesti ka kõige loomulikum, või jälle müsteeriumi vaatama, mida pidi ette kantama külma eest hästi kaitstud kinnises justiitspalee suursaalis. Kuna uudisimulikud kehvalt õitseva meiupuu üksmeelselt jaanuari taeva alla braki kabeli kalmistule üksinda lõdisema jätsid. Eriti voolas rahvast kokku justiitspalee poole viivaile alleedele, sest teati, et paari päeva eest siia jõudnud flaami saadikul oli kavatsus tulla vaatama müsteeriumi ja narride paavsti valimist, mis samuti pidi toimuma suursaalis. Olnud kerge tol päeval sellesse suursaali tungida, kuigi seda tookord maailma suurimaks kinniseks ruumiks peeti. Tihedalt rahvast täis lossiplats paistis aknaile asetunud uudisimulikele merena, kuhu 5-6 tänavat nagu jõesuudmed vahetpidamata uusi peade laineid juurde kallasid. Selle rahva hulga alatasa suurenevad vood põrkasid vastu majade nurki, mis ebareeglipärasest platsist siit sealt neemedena esile torkusid. Palee kõrge kooti fassaadi keskel asuv suur trepp, mida mööda vahetpidamata kahekordne inimeste vool üles alla liikus, kuni see vahemisel platformil katkes, et laiade lainetena mõlemad kõrval asuvad kallakpinda mööda kahte harru valguda. See suur trepp, ütlen ma, voolas vahetpidamata alla platsile nagu kosku järve. Karjumine, naer ja tuhandete jalgade trampimine tekitas suurt müra ja kära. Aegajalt see müra ja kära suurenes. Vool, mis kogu seda rahva hulka suure trepi poole viis, hoovas tagasi, läks segi ja keerdu. Uksed, aknad, katuseluugid ja katused kihasid tuhandetest inimestest, rahulikest ja ausaist kodanikest, kes vaatlesid ainult paleed ja rahva hulka ning muud ei tahtnudki, sest Pariisis on küllalt inimesi, kes rahulduvad vaatlejate vaatlemisega. Ja isegi sein, mille taga midagi sünnib, väärib meil tähelepanu. Kui lugejal midagi selle vastu poole, siis katsuksime siin edasi anda muljet, mida me ühest temaga saaksime, kui me sisse astuksime selle suursaali uksest ja oleksime järsku keset seda pikkades vamustes, vattides ja vestides rahva hulka. Kõigepealt tunneksime suminat kõrvus ja pimestust silmades. Meie peakohal on kahekordne teravkaar võlv kaunistatud puu nikertustega, kuldliiljatega taevas siniseks värvitud põhjal, jalge all põrand vaheldumisi valgest ja mustast marmorist. Ümber saali, pigi kõrget seina, on uuste, akende ja sammaste vahel lõpmatu rida Prantsusmaa kuningate kujusid. Siin on logelejaid kuningaid lõtvade käsivartega ja maha löödud silmadega, pahvaid ja sõjakaid kuningaid julgelt taeva poole tõstetud peade ja kätega. Edasi näeme tuhande värvilisi ruutusid pikkatel teravatel kaarakendel, peenemaitseliselt nikerdatud uksi lahedaks välja pääsuks. Kui nüüd kujutleda seda päratu suurt pikergust saali jaanuaripäeva hämaras valguses, tulvil kirjut ning lärmitsevat rahvast, mis piki seinud riivis ja seitsme samba ümber keerles, siis võib ehk juba saada mingi ebamäärase kogupildi, mille huvitavaid detaile me veel täpsemalt katsume edasi anda. Selle hiigla ristküliku ühes otsas oli kuulus marmorlaud. Nõnda pikk, lai ja paks, et kunagi pole nähtud säärast marmoritükki kogu maailmas, nagu seda ütlevad vanad aktid. Teises otsas aga seisis kabel, kus oli Louis 11. kuju, mille ta oli lasknud voolida ja millel ta oli kujutatud põlvitavana pühaneitsi ees. Keset saali vastu suurt ust oli ehitatud flaami saadikute jaoks ja teiste suuremate isikute tarvis, kes olid kutsutud müsteeriumi pealt vaatama, kuldbrokaadiga üle tõmmatud vastu seina asetsev poodium ja sellele tehtud oma sissekäik kuldtoa ees oleva koridori akna kaudu. Müsteerium pidi seekordki nagu tavaliselt marmor laual ette kantama. Selleks oli ta juba hommikul korda seatud. Toredal plaadil, mida kohtukirjutajate kontsa jäljed tugevasti olid kriimustanud, asus üsna kõrge puust laudis, mille kogu saalile näha olev ülemine pind näitelavaks oli määratud. Kuna ta vaipadega varjatud sisemus oli ette nähtud näitlejate riietusruumiks. Naiivselt väljapoole jäetud redeli ülesandeks oli ühendust alal hoida lava ja riietumistoa vahel. Ta järsud pulgad pidid kandma nii tulijaid kui minejaid. Marmorlaua neljal nurgal seisid sirgelt neli palee fookti seersanti. Neid kõigi rahva lõbude kohustuslikke kaitsjaid olgu pidu või karistuspäevadel. Etendus pidi algama alles keskpäeval, kui palee suur kell 12 hoopi lööb. See aeg oli kahtlemata hiline teatrietenduse jaoks, aga tuli arvesse võtta suursaadikutele sobivat aega. Kogu rahva hulkaga ootas juba hommikus peale. Paljud lihtsameelsed uudishimulikud lõdisesid juba koidussaadik palee suure treppi ees. Mõned kinnitasid isegi nad olevat kogu öö peaukse ees maas valvanud, et esimestena sisse pääseda. Rahva hulk kasvas vahet pidamata ja hakkas üle kallaste ajava veena pigi seinu kõrgemale kerkima, sammaste ümber paisuma, tõusma simpsidele, aknalaudadele, kõigile eenditele, raitkujude mügarustele. Juba kaua enne suursaadikute kohale ilmumist andsid trügimine, kärsitus, tüdimus, pilamise ja narruspäeva vabadus, tülitsused, mis tõusid pisemasti küünarnuki või rautatud saapakonsa puudutusest, väsimus kauasest ootamisest, kibeda ja mõru maigu selle suletud, muljutud, kokku pigistatud, tallatud, lämbuva rahvahulga kärale ja mürale. Teiste hulgas oli ka rühm rõõmsaid võrukaelu, kes akna ruudud sisse litsusid ja ise vahvalt akna laualistet võtsid, kust nad siis aegajalt pilkusid ja pisteid sisse ja välja pildusid, nii saali publiku kui platsil oleva rahvakogu hulka. Nende pilkavad liigutused, kilkav naer ja irvitavad hüüded, mida nad vahetasid oma seltsimeestega ühest saali otsast teise, lasksid mõista, et need noored jüngrid ei jaga allolijate tüdimustega väsimust ja et nad oma eralõbuks kõike, mis silma puutub ja andiks teevad, mis neil laseb kannatlikult ootamist taluda. On see tõesti meie auväärt rektor, meister Thibault, küsis Jean Frollo du Moulin, kes oli roninud ühe sisesamba otsaga võinud sealt näha, mis väljas sünnib. Jaa, tema, vastasid kõik teised. Tema ise, rektor Thibault. See oli tõesti rektor koos kõigi ülikooli aukandjatega, kes pidulikus rongis suursaatkonnale vastu läksid ja nüüd üle platsi sammusid. Skolaarid, kes akna vastu olid surutud, tervitasid neid mööda mineku silmapilgul sapiste märkuste ja iroonilise käteplaginaga. Esimese hobi sai rektor, kes oma maleva eesotsas sõitis. See oli üpris ränk kobadus.
Tere, härra rektor! Ei, no, tere kah! Kuidas see vana mängard siia sai, kuhu ta oma täringud jättis? Kuidas ta oma hobu eesli seljas sörgib, selle kõrvad on lühemad kui rektoril? Hei, tere, härra rektor Thibault! Va lolbia, va mängard! Maha pedellid, maha kaikakandjad! Ütle, Robin, Puspän, kes see seal on? Oh, see on Gilbert de Sully, kolledži laekahoidja. Sähmu king, sul on parem asend, viruta tal näkku. Maha kõik kuus teoloogia oma valgete ülekuubedega. Kas need on teoloogid? Mina arvasin, et need on haneed, mida Saint-Genevieve linale kinkis.
Ülikooli vannutatud raamatukoguhoidja Andri Müsnie sosistas kuninglikule köösnerile Gilles Le Cornule kõrva sisse. Ma ütlen teile, maailma lõpp on käes. Kunagi varem pole nähtud niisugust lodeust skolaaride poolt. Seda kõike on teinud sajandi neetud leiutised, suurtükid, mortiirid, pommilaskjad, kõigepealt aga trükikunst, see uus Saksamaa katk. Ei enam käsikirju ega raamatuid. Trükkimine tapab raamatu kauplemise. Maailma lõpp on ligidal. Seda märkan ma ka sametriide levikust, ütles nahkade müüja. Sel silmapilgul lõi kell 12. Hüüdis rahvas nagu ühest suust. Skolaarid jäid vait. See peale algas suur sagimine, jalgade ja peade liikumine, üldine köhimine ja nuuskamine. Iga üks korraldas ennast, seadis end valmis, tõusis üles, liikus ühele või teisele poole. Sellele järgnes suur vaikus. Kõigil jäid kaelad õieli suud lahti, kõigi pilgud pöördusid marmorlaua poole. Sinna ei ilmunud aga kedagi. Seal seisid endiselt palee Fogti neli seersanti, sirged ja liikumatud nagu ülevärvitud raidkujud. Kõigi silmad pöördusid poodiumi poole, mis oli määratud flammi suursaadikute jaoks. Uks oli ikka veel kinni, poodium tühi. Rahvahulk ootas hommikus saadik kolme asja. Keskpäeva, Flandria suursaatkonda ja müsteeriumi. Ainult keskpäev oli õigel ajal saabunud. Mis liig see liig? Oodati veel 1, 2, 3, 5 minutit veerand tundi. Midagi ei juhtunud. Poodium püsis tühjana, teater oli vait. Kärsitusele järgnes viha. Ärevad sõnad lendlesid ringi, olgugi pool sosinal. Müsteeriumi! Müsteeriumi! Hümiseti tumedalt. Rahulolematus kasvas. Rahvakohal hõljus ähvardav pilv, mis esialgu ainult tasa kõmises. Jean Dumoulin meelitas sellest välja esimese sädeme. Müsteeriumi! Käigu kus kurad kõik flaamlased! Karjusta kõigest kõrist ise ussina kapiteeli ümber keerdudes. Rahvas plaksutas käsi. Antke müsteeriumi, kordas rahvas. Ja Flandria käigu kus kurat. Meil on vaja müsteeriumi ja otse vaid, hüüdis skolaar. Ehk muidu me poome palee Fogti komöödia ja moraalitee asemel üles. Hästi öeldud, kisas rahvas. Poome kõigepealt tema seersandid üles. Järgnes suur heaks kiidu kisa. Vaesed seersandid kahvatasid ja vaatasid üksteisele otsa. Mass hakkas nende poole liikuma ja nad nägid juba, kuidas nõrk puust palustraad, mis neid rahvast lahutas, surve mõjul kõikuma lööb ja järele annab. Silmapilk oli kriitiline. Maha, maha, hüüti igast küljest. Sel hetkel tõusis riietumisruumi vaip, mida eespool kirjeldasime, ja nähtaval ilmus isik, kelle nägemine juba rahvahulga seisma pani ja nagu võlu väeldav viha uudisimuks muutis. Vait, vait! See kõhklev ja kõigest kehast värisev isik tuli kogu aeg kummardusid tehes, mis liginedes üha põlvituste sarnasemaks muutusid, marmorlaua ääreni. Vahepeal oli erutus vähehaaval vaibunud. Oli alles jäänud vaid kerge sumin, nagu see ikka on omane vaikivale rahvakogule. Härrad kodanikud, ütles näitleja, ja austatud naiskodanikud. Meil on au tema eminentsi härra kardinali juuresolekul ette kanda ja etendada üht väga ilusat moraliteed, mille nimi on Neitsi Maria Tark. Kohtu otsus. Mina mängin Jupiteri. Tema eminents on praegu siia saatmas Austria hertsogi auväärt suur saatkonda, mida ka praegusel silmapilgul Bode väraval kinni peab ära ülikooli rektor oma kõnega. Nii pea kui kõrge aulikum kardinal siia Jupiteri vahele segamine päästis surmast neli õnnetut Valjevhovi seersanti.